Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 17. novembar, u vestima dana. Nik Dučić, ne verujem da će Priština proglasiti stvaranje kosovske vojske 28. novembra. Više nego brzinu, Austrija podržava kvalitet u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio Kurz. CIA, saudijski princ naredio ubistvo Kašogija, piše Washington Post. Advokat Assange neće dobrovoljno putovati u Sjedinjene Države. Sutra oblačno i hladno, uveče susnežica, temperatura do 6 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, istoričarku umetnosti iz Zagreba Sanju Horvatinčić, koja govori o izložbi jugoslovenske arhitekture u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, koja je izazvala veliki interes međunarodne, ali ne i domaće javnosti.
Mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes. Iz dana u dan smo pratili kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe. A evo, na ovim prostorima vrlo, vrlo mali interes. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći komandant američke vojne baze Bonneville na Kosovu, Nik Dučić, rekao je za Tanjug da ne veruje da će prištinske vlasti proglasiti stvaranje vojske Kosova 28. novembra na albanski dan zastave. A ako bude objave tranzicije u vojsku Kosova, oni će to učiniti na neki manje sumnjiv dan od dana zastave, rekao je. Verujem da će također biti koordinisano s KFOR-om, da oni to isplaniraju na odgovarajući način, kazuje Dučić. Pre toga je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da postoji mogućnost da Priština 28. novembra proglasi vojsku Kosova.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Demostata iz novembra, gotovo polovina mladih, odnosno 48%, smatra da je veza ili članstvo u političkoj partiji na vlasti ključan osnov za dobijanje posla u Srbiji, a tek 38% ispitanika da su najvažniji vrednoće i sposobnost. Ocene tokom školovanja najvažnijim smatra 14% njih. Za Radio Slobodna Evropa, svoj odgovor na pitanje šta je u Srbiji najpotrebnije da bi se čovjek zaposlio, daju Bojana Kuželjka, Nemanja, Tijana Jovanović, Goran Jovanović, Teja Ristić i Nikola Mitić iz Beograda. S njima je razgovarala Mila Đurđević.
Veza i stranka, nažalost.
Kakva su tvoje iskustva sa zaposlenjima?
Pa ja još uvijek studiram, tako da nemam tih problema još uvijek. Što se tiče traženja poslova, pošto radimo oko preko studentske zadruge i to je nije problem, znači toga uvijek treba. Ali mislim da tih posliča neki minimalac može da nađe bilo ko ovdje, pošto nažalost toliko ljudi otišli iz Srbije da već ima posla za bilo koga, ali za neki malo bolji posao, već politika, stranka i tako.
Veza i poznanstva.
A kakva su vaše iskustva do sada?
Poprilično dobro.
Nisam još upisala fakultet, ali pretpostavljam da nije fakultet nužan uslov da bi našao posao.
A šta misliš?
Da je... Sreća. Veza.
Mislim da je danas najpotrebnije Ljudima samo da ne odustaju, da budu uporni da bi dobili posao. Mislim da posla ima za one koji žele da rade, možda ne u startu, posao od snova, ali posla ima. E sad, ako neko čeka samo posao iz snova, onda će sačekati. Ako radi nešto da bi došao do tog posla, onda ima šanse da ima i posao.
Veza. Eto, to je to.
A zbog čega? To na osnovu nekog ličnog iskustva?
Pa definitivno, pošto radim u zdravstvu, u medicini, tako da znam da dosta treba veza. Ili par, nažalost.
Meni nije bila potrebna veza, sam sam napravio svoju vezu slučajno. Treba ući u preduzetništvo, smatram, i treba imati hrabrosti, treba rizikovati, jer posle se rizik isplati. Treba verovati da će sve da bude u redu. Tako je meni bilo i sve je bilo u redu i sad sam sasvim zadovoljan.
Američka obaveštena agencija CIA zaključila je da je saudijski princ Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, objavio je Washington Post. CIA je do tog zaključka došla na osnovu više izvora obaveštenih službi, uključujući telefonske razgovore prinčevog brata Kalida bin Salmana, saudijskog ambasadora u Sjedinjenim Državama koje su imali s Kašogijem, a o kojima su svedočili ljudi bliski porodici. Portparolka saudijske ambasade u Washingtonu izjavila je da su nalazi CIA lažni. Osnivač Wikileaksa Julian Assange neće dobrovoljno putovati u Sjedinjene Države kako bi se suočio s optužnicom koja je protiv njega podignuta, izjavio jedan od njegovih advokata i najavio borbu protiv moguće ekstradicije Assangea u Sjedinjene Države. Assange, koji je uz odobreni azil živio u ambasadi Ekvadora u Londonu, godinama tvrdi da je Amerika donela tajnu optužnicu protiv njega. Kako se navodi, to se ispostavilo kao tačno kada je tužilaštvo slučajno otkrilo postojanje zapečaćenih optužbi. Nemačka kancelarka Angela Merkel posetila je Chemnitz i pozvala građane da ne prelaze liniju u iskazivanju nezadovoljstva zbog problema izazvanih migracijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na izložbi Ka konkretnoj utopiji u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku o jugoslovenskoj arhitekturi predstavljena je i spomenička baština posvećena narodno-oslobodilačkoj antifašističkoj borbi. O tome zašto je izložba izazvala veliko interesovanje u inostranstvu i zašto je sve to gotovo prošlo neprimećeno u regionu, za naš program govori istoričarka umetnosti iz Zagreba Sanja Horvatinčić, sa kojom razgovara Branka Mihajlović.
Kada se ulazi u prvu sobu, je na zidu je karta Jugoslavije. To je inače karta iz 1975. godine, na kojoj je mapirano, jel, većina spomenika koji su do tada izgrađeni. I nama je bilo bitno na toj izložbi pokazati upravo kartu, da se vidi i ta količina spomenika koji nisu svi izloženi, naravno. Ovdje u prvom planu možete vidjeti dvije makete, odnosno modela za spomenik. Evo, ovaj prvi je spomenik Kilindenskom ustanku u Kruševu u Makedoniji, pored njega model za spomenik na Petrovoj gori. Tu sa ove strane se može vidjeti i fotografija trenutnog stanja spomenika na Petrovoj gori, koji je nažalost još od tamo kraja 90. godina, početka 2000. u jako lošem stanju, i to je nešto što također ostavlja dojam na promatrače kada zapravo napuste tu prostoriju i postavlju se neka pitanja, jeli, šta se je izgubilo sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima i slično. Evo, također istaknula bi i ovaj primjer spomenika na Kozari, to je rad Dušana Džamanje iz 1970. godine. Pogled, i evo, to je nešto što sigurno većina i prepoznaje, dakle spomenik na Tjentištu, odnosno bici na Sutjeski, srpskog kipara Miodraga Živkovića, koji je još uvijek i živ. Jedna soba, evo ga, koja je pored ove koju sam sada pokazivala, isključivo posvećena opusu Bogdana Bogdanovića, i ta soba je apsolutno izazvala veliki, veliki interes, jer njegov specifičan taj stil i filozofija koja stoji u pozadini je nešto senzacionalno. Eto.
I tu je pretpostavljeno na centralnom mjestu i spomenik u Jasenovcu.
Spomenik u Jasenovcu, ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što to nije, što takvi spomenici dolaze iz, iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenički spomenik, nešto što je neuobičajeno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Europi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije. Također ovdje...
Kako je publika i stručna, a i ljudi koji su dolazili da vide tu izložbu, građani Njujorka i drugih delova Amerike, kako su reagovali? Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo videti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može videti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba, gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes, iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe, a evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga ja mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu, i kasnije evo relativno slabo, ali moram priznati da u Beogradu mi se čini da je interes veći, da je već nekoliko tribina i radijskih emisija bilo posvećeno.
Da, u posljednje vrijeme.
U posljednje vrijeme, eto, i ovaj događaj koji je sada bio organiziran u CZKD-u apsolutno je bio jako dobro posjećen i vidi se da interes postoji.
4 dana sesija, regionalnih da. Sesija o da. Arhitekturi i spomeničkoj kulturi da. U bivšoj Jugoslaviji. Da li spomenike posvećene NOB-u koji su rušeni u 90. godinama, čini mi se najviše u Hrvatskoj, ispravite me ako nije tačno, da li vraća ju se sada u fokus i da li se menja odnos prema njima?
Pa evo, neću vas ispravljati, zapravo u Hrvatskoj ja, prema nekoj moje evidenciji, stvarno je rušeno najviše spomenika, ali nemojmo zaboraviti i dijelove Bosne i Kosovo, gdje je također bilo u određenim periodima, ovisno o ratnim događanjima, ozbiljnih rušenja i bitan gubitak baštine.
Što je za vaš slično najveći gubitak?
Evo, s obzirom da jesam iz Hrvatske i da sam nekako odrasla i obrazovana diveći se opusu Vojna Bakića, istakla bi taj nesretni spomenik u Kamenskoj, spomenik ustanku, odnosno pobjedi revolucije naroda Slavonije, koji je bio, kada je izgrađen, najveći apstraktni spomenik u Europi, koji je miniran 92. godine i u potpunosti zapravo nestao. Evo, na njegovom mjestu sada ne postoji više ništa. Vi ste me pitali efekt koji je proizvela izložba, koji bi mogao staviti traga na neki novi interes. Mislim da je, to ćemo još vidjeti. Ali ja bih rekla da bez obzira na izložbu, odnosno da nije ta izložba u mom i presudna, čini mi se da je posljednjih 5-10 godina jačanjem nekih ekstremnih tendencija u društvu, pa mogli bismo reći i neofašističkih, ili pokušaja rehabilitacije određenih pojava historijskih. Zapravo ti spomenici ponovno imaju kao antifašistički neki svoj značaj i među mlađom generacijom i interes stranaca koji je poprilično porasao posljednjih 5 do 10 godina također je negdje usmjeren na taj njihov simbolički sadržaj, ne samo na estetski.
Znači poruke se primaju i dan danas možda sa većom jačinom nego što je to bilo decenijama unazad.
Ja bih rekla da da. Eto, čini se, nažalost, možda možemo to reći, nažalost, da se moramo podsjećati na značaj antifašizma, odnosno na značaj toga da su tolike žrtve i da je takva tragedija, jel, bila nešto zbog čega su spomenici i građeni, jel. Bogdanović je jednom rekao da bi bilo najbolje da se spomenici više uopće ne grade, da bi on bio najsretniji kada se spomenici ne bi uopće gradili, jer bi to značilo da nema potrebe za tim tipom memorije na žrtve.
Ali se grade spomenici i šta ti spomenici koji se danas grade, a grade se evo na primjeru Srbije da vam kažem, na primjer četničkom vođi Draži Mihajloviću ima u nekoliko gradova, u centru Beograda postoji spomenik azerbejdžanskom predsjedniku Alijevu, pa onda postoje spomenici svjetskim zvezdama, sad će biti otvoreno Karlu Maldenu ispred kinoteke opet u centru Beograda, a onda ima i Johnu Deppu i Bobu Marliju i Rockyu Balboa, pa onda se podižu spomenici na primjer svim nevinim žrtvama ratova, ne zna se kod nas, ne postoji konsenzus ko su to nevine žrtve, znači, pa se onda priprema podizanje spomenika ubijenom premijeru Đinđiću sa velikom polemikom o tome da li ima pravo ova vlast to da uradi ili nema. Šta će dakle buduće generacije zaključivati o društvenom kontekstu, ideološkom kontekstu u kome su podignuti takvi spomenici?
Svi smo se strašno zgražali i čudili oko projekta Skoplje 2014. I oko te spomenik manije koja se tamo dogodila, lažnih fasada i slično. Postojala je neka vrsta možda posprdnog gledanja na to kako su to, eto, Makedonci uspjeli dozvoliti da im se grad na taj način uništi. Čini mi se da su oni prednjačili, jel? Jer da se ti trendovi tek sada zapravo pojavljaju u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Mislim da Hrvatska isto tu ne zaostaje.
Kome se dižu spomenici u Hrvatskoj danas?
Već niz godina naravno dominiraju spomenici Domovinskom ratu Franji Tuđmanu, koji su stvarno, evo, to se kroz niz recentnih stručnih skupova čak adresira pitanje estetike, odnosno pitanje iznimno loše kvalitete niza tih spomenika koji se podižu u selima samo inicijativno, bez ikakve konzultacije sa strukom, a kamoli da bi se išlo neke natječaje i slično. Također se podižu ili se pokušavaju podići i spomenici fašističkim snagama iz Drugog svjetskog rata, odnosno rehabilitaciji ustaškog pokreta. To uglavnom ne prolazi, barem u smislu javnosti, da bi političke elite na to pristajale, ali se podižu spomenici, možda ste čuli i za onaj primjer u Jasenovcu sa spomen pločom koja na sebi ima zapravo za dom spremni i tako dalje. Svakako je to dokaz vrlo problematičnog odnosa i politike vezane uz politike pamćenja i odnosa prema prošlosti. Kažem, pogotovo evo u situacijama u kojima, kao što je u Hrvatskoj, još uvijek imate gotovo polovicu od ukupnog broja spomenika, antifašističkih spomenika koji su porušeni, koje država ne obnavlja, a istovremeno se podižu spomenici, bih rekla, drugoj strani.
To znači zapravo uz reviziju istorije ide i revizija zapravo spomeničke baštine, je li tako?
Tako je.
Tako bi moglo da se kaže.
Slušate intervju nedelje sa Sanjom Horvatinčić, istoričarkom umjetnosti iz Zagreba.
Kad ste rekli da se podižu spomenici Franji Tuđmanu, razgovara se o spomeniku Slobodanu Miloševiću i to je na dnevnom redu trenutno u Srbiji. Spomenika Titu nema, to se ispostavilo na prostoru bivše Jugoslavije.
Zapravo Tito je imao svega nekoliko spomenika, bio je u Titovom Užicu veliki spomenik koji je uklonjen
I izgleda da će se vratiti.
Izgleda da će se vratiti. Bio je naravno u Kumrovcu taj poznati Augustinčićev Tito. Naravno, tu sad ne ubrajam biste ili ovako neke manje spomenike koji su se nalazili često i u interijerima. Ali da, baš je i na ovoj tribini bilo istaknuto da niti jedan od ovih velikih gradova, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Sarajevo, nemaju spomenik Titu na nekoj istaknutoj poziciji u gradu ili uopće.
Jako je zanimljivo upravo radi poređenja sa današnjim vremenom, na koji način se dolazilo do projekata tih velikih spomen obeležja. Vi ste se bavili Jajincima, kako ste rekli, priča o nedovršenom spomeniku.
Pa da, evo, i čini se da zapravo da je jako važno isticati činjenicu da većina tih velikih memorijala, da njihova kvaliteta na određen način ovisila upravo o procedurama i selekciji koja je bila vrlo oštra i žirijima koji su se sastojali od recimo 17-21 član, to je danas praktički nezamislivo, među kojima su sjedili neki od najistaknutijih kulturnih radnika, intelektualaca toga doba. Rasprave o tome koje i kakvo obilježje treba biti su bile ono par excellence tema u tim krugovima, pa je dolazilo do i osobnih sukoba. Što se tiče Jajinaca, meni se čini da je to jedan od paradigmatskih takvih primjera, upravo zato što je to jedan od prvih tih saveznih velikih natječaja na kojem je otvoreno polje eksperimenta, mogli bismo reći.
Samo da podsjetimo da je Jajince stratište u blizini Beograda, gde je streljano oko
80.000, to su neke službene brojke, ali evo ja ne bih se...
Da, naravno, oko sa brojkama se ne treba igrati. Ko je dobio i zašto nije onaj ko je dobio prvu nagradu, zašto to nije realizovano?
E pa to je nešto što nisam uspjela, na što nisam uspjela naći odgovor kad sam radila istraživanje. Zaista sam se trudila. Na tom natječaju iz 57. godine, to je taj prvi natječaj, je prvu nagradu su odnijeli autorski tim iz Zagreba, to je arhitekt Zenko Kolacio i kipar Kostan Geli Radovani, s jednim zaista sjajnim prijedlogom, vrlo avangardnim za to vrijeme. Da li je tu pitanje financijskih razloga, što je vrlo često, zapravo nema tu nekakvog jako, kako bi rekla, ono,
ideologije.
Vrlo su često to bili jako banalni razlozi, ili je to bilo pitanje nekakvih drukčijih planova koji su se u međuvremenu ispostavili za to područje. Naime, to je također u planu grada bilo, odnosno u prostornom planiranju, zamišljeno kao zelena zona, kao rekreativna zona i tako dalje.
Ajmo sada na Jasenovac. Jasenovac je jedno stratište koje i dan danas se zloupotrebljava i upotrebljava na različite načine, i tada je to bilo osjetljivo pitanje. Koliko je u to bio uključen i sam Tito?
Jedna izvrsna studija je napravljena recentno, jedna njemačka istoričarka je zapravo obradila cijeli taj slučaj izgradnje Jasenovca sa arhivskim dokumentima i ono etapno kako se priča razvijala. Čini se da je tu kroz cijele 50. godine, dakle već početkom 50. godina se javlja interes prije svega lokalne zajednice da se podigne memorijal. U to se uključuju onda i nekakvi republička tijela, prije svega republički subnori. No, u nekom trenutku, naravno, otvara se pitanje i na saveznoj razini. Tu dosta znatnu ulogu igra Ranković. Tema je to iznimno osjetljiva. Tito nikada nije bio u Jasenovcu. Jasenovac je, naravno, bio simbol tog etničkog sukoba i simbol genocida. Čini se da je zapravo to bio neki pokušaj da se... Ne da se umanji značaj žrtve, ali da se zapravo izbjegne pristajanje na jednu ili na viktimizacija jedne ili druge strane.
Pa spomenik Bogdana Bogdanovića govori nešto drugo. Šta govori spomenik?
Također, spomenik je dakle simbol regeneracije života nakon smrti. Mogli bismo to možda ukratko tako reći. To je zapravo cvijet, neka cvjetasta forma koja izrasta iz tla. Tla koje je natopljeno, mogli bismo reći krvlju, tla koje pamti te užase.
I da li je to poruka, sećamo se, ali sećamo se u znak pomirenja, za razliku od onoga što od sećanja koja se sada gaje, sećanje u svrhu razdora daljeg.
Pa da, svakako je tu u tom primjeru kao i u nizu drugih primjera ideja bratstva i jedinstva koja zvuči kao otrcana fraza, ali zaista je bila jedna funkcionalna, mogli bismo reći, ideja kroz niz desetljeća, gdje su se zaista ono vrlo ozbiljno sukobljene strane nakon Drugog svjetskog rata uspjele nekako živjeti zajedno, uspjele nekako izgraditi tu Jugoslaviju. Pa evo danas imamo i tu izložbu koja pokazuje neki njezin svjetsku poziciju u ono vrijeme. To je eto bilo onda odraženo i u načinu na koji se komemorira. Ja uvijek ističem evo razliku između spomenika u Hrvatskoj kada se gleda onaj period prije 90. i nakon 90. Spomenici Domovinskom ratu, oni su svi u crnom mramoru. Znači, to je isključivo jedan negativan pristup u smislu žrtva, bez ikakvog emancipacijskog ili bez ikakvog pogleda koji bi otvorio mogućnost pozitivnog gledanja prema naprijed. Eto, ono što je bilježilo onaj period prije 90. kroz memorijale je svakako pokušaj da se nađe izraz koji će dati dovoljno adekvatnu poštu žrtvama, ali koji se neće završiti samo na pokapanju i na crnom mramoru.
Moja generacija je odlazila organizovano na ta stratišta, najvažnija stratišta širom Jugoslavije. Šta je sa mladima danas?
Ja bih rekla da određeni interes nekako i raste. Naravno, organiziranih posjeta nema u toj mjeri. Nešto inicijativa postoji, ovisno o nastavnicima. Ja znam da neke škole i organiziraju izlete na te spomenike, trude se. I vjerujem da će se taj trend nastaviti. Moramo biti optimistični, evo šta drugo reći.
Koliko ti spomenici su posvećeni antifašističkoj borbi, a koliko imaju ideološkog u sebi kad je reč o komunističkoj ideologiji?
Pa ja bih za početak rekla da antifašizam sam po sebi nije van ideologije. On je borba protiv jedne ideologije i vrlo jasno postavljen u tome smislu. Također historijski gledano odluka o antifašističkoj borbi tog savezništva sa Sovjetskim savezom koji je bi prednjačio u samoj toj borbi je svakako imalo političke vrlo jasne implikacije. Što se tiče možda neke vrste korištenja ili instrumentalizacije toga u političke svrhe nakon Drugog svjetskog rata, naravno da je partija sebi voljela isticati glavnu ulogu, ali mislim i jeste imala glavnu organizacijsku ulogu u pružanju otpora. Ali primjeri kao što su kada imate spomenik posvećen isključivo civilnim žrtvama i na tom spomeniku je petokraka zvijezda sa srpom i čekićem, to su ti primjeri gdje se vidi zapravo da je partija koristila svaki mogući memorijal koji je vezan uz Drugi svjetski rat da bi zapravo i nekako sebe stavila na prvo mjesto.
I na kraju, da li posle ove sesije od 4 dana u Beogradu i razgovora i sa publikom i sa studentima, da li se vraćate u Zagreb ohrabreni?
Pa da, mislim da je bitno da je mlađa generacija zainteresirana i to generacija koja će eto, za koju godinu i sama donositi neke odluke i participirati kao arhitekti u kreiranju i odnosu prema ovoj baštini.
I da li će izložba u MOMI kad se završi početkom iduće godine, da li se seli na ove prostore?
Ne, to nije u planu.
Bila je to istoričarka umetnosti Sanja Horvatinčić s kojima je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Nik Dučić, ne vjerujem da će Priština proglasiti stvaranje kosovske vojske 28. novembra. Više nego brzinu, Austrija podržava kvalitet u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio Kurz. CIA, saudijski princ naredio ubistvo Kašogija, piše Washington Post. Advokat Assange neće dobrovoljno putovati u Sjedinjene Države. Sutra oblačno i hladno, uveče susnežica, temperatura do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.